Likamalengo lisalamaki dimanche kati ya Pointe Noire pi Dolizi na mboka Mukondo. Bus Océan du Nord etikaki nzela pe e balukaki kati na matiti na bato koleka tuku mitano na mwambe. Bato mine bakufi pe tuku mitano na moko bazoki. Na butu ya dimanche, gouvernement atindaki hélicoptère pona kozwa baye bazokaki mpota. Elo babiso boye bazali zomi na misato bazoki mpota inene pe bazali na CHU pe hôpital ya basoda ya Brazzaville. Se lobi dimanche, bus mosusu ya Océan du Nord et tutaki mobali moko na viaduc ya Brazzaville tango azalaki kosala ngalasisi na ye. Océan du Nord ezali compagnie monene ya babus et sala kanzela kati na Brazzaville pe Pointe Noire. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.